După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatămă pământul și marea zicând: Nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fusese răpecetluiți. 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Din seminția lui Ida, 12.000 erau pecetluiți. Din seminția lui Ruben, 12.000. Din seminția lui Gad, 12.000. Din seminția lui Asher, 12.000. Din seminția lui Neftali, 12.000. Din seminția lui Manase, 12.000. Din seminția lui Simeon, 12.000. Din seminția lui Evi, 12.000. Din seminția lui Isahar, 12.000. Din seminția lui Zabulon, 12.000. Din seminția lui Iosif, 12.000. Din seminția lui Beniamin, 12.000 au fost pecetluiți. După aceea, m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau: Mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul lui de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: Aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: Aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îl sluzesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții și Domnul va șterge orice lacrimă din ochii lor. Amin. Scumpii mei, vă invit să vă reocupați locurile. Frați și surori, dragi prieteni, stimați frați și prieteni creștini care ascultați online slujba aceasta divină de la Betania, vă salutăm și pe dumneavoastră oriunde sunteți în această seară și pe cei care vreodată veți asculta slujba aceasta înregistrată în vreun fel. Este o onoare pentru noi să petrecem încă un moment cu Iisus, cu Evanghelia, într-o atmosferă de rugăciune, de cântare, de laudă, cu Sfinții Domnului. Procedând la lecția numărul 21 din studiul cărții Apocalipsa. Această lecție 21 ne duce la capitolul 7. Capitolul 6, pe care tocmai l-am studiat, se încheie cu dezastru și groază pe pământ. De asemenea, dacă aveți Biblia deschisă, capitolul 6 se încheie cu următoarea întrebare: Cine va putea sta în picioare? Această întrebare este pusă în urma prezentării dezastrului în care nu va mai putea nimeni să stea în picioare. Și pentru că dezastrul acesta va fi universal și pentru că nimeni în mod omenesc nu va putea supraviețui, există o întrebare de provocare. Cine va putea sta în picioare? În mod normal și omenește, răspunsul este nimeni. Dar capitolul 7 este răspunsul la această întrebare, dar un răspuns neomenesc, un răspuns dumnezeiesc. Capitolul 7 răspunde la următoarea întrebare: cine va putea sta în picioare în mijlocul acestor grozăvii când omul cade la pământ? Dimpotrivă, îl încearcă gândul sinuciderii, de spaimă, de groază, spune munților: cădeți peste noi, Omorâți-ne de vii să nu mai vedem groaza lui Dumnezeu. În 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19, cuvântul Domnului spune: totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. În orice vreme, de bucurie sau de necaz, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Cine sunt ai Lui? Cei care se depărtează de fără de lege. Ce înseamnă fără de lege? Fără de lege înseamnă absența încălcării legilor lui Dumnezeu, adică trăirea în contextul regulilor divine, în contextul legilor lui Dumnezeu. Astăzi, mulți oameni frecventează o biserică în calitate de membri sau de aparținători sau prieteni. Oameni care vin mai des sau mai rar, însă se păzesc ei de fără de lege? Simpla prezență la o biserică istorică sau evanghelică nu mântuiește pe nimeni. Simpla slujire într-un fel în biserică nu mântuiește pe nimeni. Simplu fapt că au trecut 50 de ani peste cineva de când stă într-o biserică nu mântuiește pe nimeni. Ceea ce mântuiește este credința și pocăința în Iisus Hristos, urmată de o viață în absența fără de lege. Capitolul 7 ne prezintă două categorii de oameni care sunt salvați din dezastru și reușesc să rămână în picioare, sigur, prin puterea lui Dumnezeu. Priviți, vă rog, versetele de la 3 la 8. Prima categorie de oameni sunt cei 144.000 de evrei. Cei 144.000 de evrei, 12.000 din fiecare seminție, și au fost 12 seminții, 12 ori 12.000, 144.000. A doua categorie de oameni salvați prin harul lui Dumnezeu este o mulțime mare de oameni care nu se putea număra. Aceștia nu mai sunt evrei, nu mai aparțin unei națiuni specifice, și fac parte dintre toate națiunile pământului. Expresia pe care Biblia o are consacrată în limba română sunt sau este neamurile, adică națiunile, din toate națiunile pământului. Prima categorie sunt evreii, cu un număr foarte concret. A doua categorie sunt neamurile, cu un număr necunoscut, neidentificat. Observați că și aici funcționează principiul din Roman, capitolul 1, versetul 16. Mai întâi iudeul și apoi grecul. Capitolul 7 este o paranteză așezată între desfacerea peceților penultima și ultima, respectiv a șasea și a șaptea. Observați că șirul desfacerii peceților care pecetuleau cartea din mâna Tatălui, care stătea pe tron în sala tronului, peceți desfăcute de Iisus Hristos, mielul care părea junghiat. El procedează la desfacerea peceților una câte una. Când ajunge la pecetea șasea, desfăcând-o, intervine o paranteză, capitolul 7, care vorbește despre cu totul altceva. Schimbă subiectul. Ne mută cu atenția de la procesul desfacerii peceților. Se creează o paranteză. Și paranteza aceasta ne oferă informații care nu mai are legătură cu desfacerea peceților și nici cu dezastru urmat de desfacerea peceților. Și după ce paranteza aceasta ne vorbește despre altceva, paranteza se închide și se încheie procesul desfacerii peceților cu ultima rămasă, cea de-a șaptea. Deci, procesul acesta de desfacere a celor șapte peceți care sigilau cartea, la pecetea șasea se face o paranteză. Paranteza este capitolul 7 pe care îl studiem în această seară Și când capitolul 7 se încheie, urmează capitolul 8 și în introducerea capitolului 8 se încheie procesul desfacerii peceților cu ultima rămasă, cea de-a șaptea. În concluzie, capitolul 7 este o paranteză între pecețile 6 și 7. De ce Dumnezeu îi oferă lui Ioan această paranteză? Pentru că ea nu are legătură cu șirul povestirii desfacerii peceților. Desfacerea peceților, ca și a trâmbițelor mai târziu și a potirelor, declanșează dezastru pe pământ. Este manifestarea celor 21 de urgii, 7 ori 3, 21. Oamenii se înspăimântă. Dumnezeu face o paranteză ca să spună în mijlocul dezastrului, unde oamenii pierd și vor să se sinucidă de groază, de spaimă, paranteza aceasta vrea să spună care este soarta celor aleși. Dacă în seara aceasta ești un om pocăit, te temi de Domnul și trăiești neprihănirea, ești un om care trăiești cu lege, nu fără lege, cu principii, nu fără ele, cu reguli, nu în confuzie și în dezordine, atunci capitolul 7 este pentru tine, este pentru sufletul tău. Cele trei serii de urgii, care sunt câte 7 la număr, 7 ori 3, 7 peceți, 7 trâmbițe și 7 potire sau cupe, pahare, sunt cuprinse în desfășurarea lor, pentru că întotdeauna când se desface o pecete, urmează pe pământ un dezastru. Când sună o trâmbiță, urmează pe pământ un dezastru. Când se varsă un pahar, urmează pe pământ un dezastru. 7 peceți, 7 trâmbițe, 7 potire, 7 ori 3, 21. 21 de urgii pe pământ. Ei bine, manifestarea acestor 21 de urgii pe pământ sunt cuprinse în cartea Apocalipsa între capitolul 6 și 16. Cartea Apocalipsa, de la capitolul 6 până la capitolul 16, cu cele 10 capitole cuprinse între ele, vorbește despre manifestarea acestor 10 urgii care sunt declanșate de 7 peceți, 7 trâmbițe și 7 pahare, 7 potire. Observați, vă rog, că după desfacerea peceții numărul 5, când se declanșează pe pământ prigoană, martiraj, istoria continuă. Și în capitolul 6, versetul 11, citim: fiecăruia i s-a dat o haină albă și i s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, pentru că nu se sfârșește istoria, mai durează. Sunt 5 peceți manifestate, deja 5 urgii pe pământ, începând cu amăgirea și cea de-a 5-a prigoana. Și sfinții de sub altar întreabă: Doamne, mai e mult? Gata? Asta e ultima? Și Domnul răspunde: nu-i ultima. 21 fără 5, 16. Mai este puțină vreme. Cu alte cuvinte, mai sunt încă 16. Dar observați ce spune Domnul în capitolul 15, versetul 1. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat, 7 îngeri care aveau 7 urgii, cele din urmă. Cu astea se încheie. Sfinții de sub altar, la a 5-a, au întrebat: gata? Domnul spune: nu e gata. Mai este încă istorie, dar preserată de chin, de teroare și de dezastru cum n-a mai fost niciodată. Dar trei capitole, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și în 15 Domnul spune: astea sunt ultimile 7. Ele se epuizează în capitolele 15 și 16 și se încheie cele 21 de urgii. Cu alte cuvinte, cele 21 de urgii, 7 peceți, 7 trâmbițe și 7 potire se manifestă între capitolele 6 și 16. În 6 cu 11 spune mai este, în 15 cu 1 spune mai un pic se termină. Am făcut această introducere pentru ca să avem în mintea noastră o imagine de ansamblu a cărții și să știm așeza capitolul 7 undeva anume. Nu-l putem agăța de nimic, cum a agățat Dumnezeu pământul de nimic, ci trebuie să-l așezăm undeva, pe o bază numită înțelegerea generală a cărții. Iată de ce, în prima serie de urgii, primele 7, pecețile, mor, câți oameni mor în primele 7 urgii? Citim din Scriptură, capitolul 6, versetul 11. Iertați-mă, versetul 8. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele câmpului. Unul din patru oameni în prima serie vor muri. Sunt trei serii, 7 peceți, 7 trâmbițe, 7 pahare. Toate acestea se desfășoară în perioada numită necazul cel mare. Capitolele din Biblie care explică tragedia aceasta, ce pune capăt istoriei planetei Pământ, se desfășoară între 6 și 16. Oamenii care mor de pe suprafața Pământului în prima serie de urgii sunt 1 din 4, respectiv 1 miliard jumate, 2 miliarde de oameni. Poate mintea noastră să priceapă ce tragedie va fi atunci, unul din patru va muri, însă tragedia se amplifică. Observați, vă rog, că la seria numărul 2 de urgii, care sunt trâmbițele, mor unul din trei. O nouă serie de moarte, dar nu mai mor unul din patru, nu mai scapă trei, de data asta scapă doar doi. Priviți capitolul 8. Versetele de la 7 la 12. Îngerul dintâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge. Cine poate să-și imagineze ce înseamnă foc amestecat cu sânge? Imaginați-vă un război nuclear unde este sânge peste tot, unde este foc peste tot. N-avem capacitatea să ne imaginăm. Aruncat pe pământ, a treia parte din pământ a fost ars și a treia parte din copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă. Al doilea înger, și puteți să citiți până la versetul 12. Dacă la prima serie de urgii, pecețile, mor unul din patru, la a doua serie de urgii, trâmbițele, mor unul din trei, ceea ce este îngrozitor este că cataclismul se amplifică și la a treia serie de urgii mor unul din unu, adică mor toți. Moare unu din unu. Cu alte cuvinte, mor toți. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 16, versetul 2. De asemenea, observați versetul 3. Toate ființele din mare mor. Paharele, potirele, declanșează o urgie nu parțială ca pecețile și trâmbițele, ci o urgie totală. Nu mai mor unul din patru sau unul din trei, ci moare totul. Toate ființele din mare, versetul 3. Toate apele și izvoarele seacă, versetul 4. Toate astrele de pe cer, soare, lună, stele, versetele 8 la 10. Această progresie, această intensificare a dezastrului pe planeta Pământ este simbolizată de intensitatea viziunii pe care o primește Ioan. Observați capitolul 4, versetul 1. El spune, văd o ușă în cer. Dintr-o dată în capitolul 11, versetul 19, vede mai mult și spune, acum nu mai văd o ușă în cer, ci deja trec prin ușa aceea, intru înăuntru și văd un templu în cer. Și în capitolul 15, versetul 5, intră și în cer, intră și în templu și spune, văd chivotul mărturiei în templu. Iată dar, el era în afara cerului. Prima viziune, vede cerul din afară. A doua viziune, intră în cer și vede templu din afară. A treia viziune, intră în templu și vede chivotul din afară. Și apoi, vede tablele legii în chivot. Tablele legii sunt simbolul osândei, a dreptății. Acum, frate și soră, nu mai merge cu fofârliga, cum a mers când erai în biserică și făceai ce vrei. Acum nu te mai judești cu un om, cu un consiliu, acum ești în fața dreptății lui Dumnezeu. Vremea harului în care ai avut posibilitatea să te pocăiești, cum spune Domnul, i-am dat vreme să se pocăiască și n-a vrut, s-a încheiat. Acum urmează dreptatea. Aici nu mai există har, aici nu mai există iertare. Aici dacă ești alb, ești alb. Cine e sfânt să se sfințească. Aici dacă ești negru, ești negru. Cine e rău, să rămână liniștit mai departe rău. Doamne, dar ce mesaj e ăsta? Că până acum ai spus, pocăiți-vă! Nu! S-a terminat vremea pocăinței! Wow! Nu există o perioadă mai critică în istoria omenirii decât vremea în care nu va mai exista posibilitatea să te pocăiești. Revenim acum la cele două categorii de oameni care pot sta în picioare. Pentru că, repet, capitolul 7 răspunde la întrebarea care încheie capitolul 6. Cine va putea sta în picioare dacă dezastru e așa de mare? Dacă dezastru e așa de mare, sunt două categorii de oameni care rămân totuși în picioare. 144.000 de evrei și o mulțime nenumărabilă dintre toate națiunile, de orice limbă, de orice naționalitate, de orice rasă, culoare, gen. Versetele 3 la 8 explică prima categorie, 144.000 de evrei. Versetele 9 până la sfârșit, respectiv 17, explică despre mulțimea nenumărabilă de oameni din toate națiunile care sunt salvați, care stau în picioare prin puterea lui Dumnezeu. Observați, vă rog, versetele de la 1 la 3. Versetele de la 1 la 3, care introduc capitolul 7, ne spun că după cele întâmplate, observați care e expresia cu care începe capitolul 7. După aceea. După care aceea? Deci când Biblia spune după aceea, noi trebuie să știm după care aceea. Păi după capitolul 6. După dezastru prezentat sau declanșat de cele 5 peceți. După cataclismul de pe pământ. Ei, după asta urmează o paranteză. Ei, după asta, Ioan spune, am văzut 4 îngeri care stăteau în cele 4 puncte cardinale. Ce înseamnă asta? Asta demonstrează controlul absolut al lui Dumnezeu. Avea 4 slujitori supranaturali, nu din carne, îngeri, stând în cele 4 colțuri ale pământului. Noastră știți că pământul nu are colțuri fiind rotund. Expresia în cele 4 colțuri ale pământului vrea să spună că în cele 4 puncte cardinale, în deplin control, Dumnezeu are pe cineva care controlează, care execută și care raportează. Aceste ființe angelice au puteri supranaturale delegate de Dumnezeu ca să continue dezastrul. E vremea dezastrului, s-a terminat cu pocăința. S-a terminat cu frați și surori, vă rugăm, hai să mai facem o rugăciune, hai veniți la adunare, s-a terminat. Acum îngerii Domnului controlează pământul și seamănă dezastru și moarte. Și erau la posturi să continue tragedia. Dar, din partea de răsărit, spune Scriptura, a apărut un al cincilea înger. Al cincilea înger vine din partea de răsărit. Probabil că ne vom opri mai târziu asupra acestei exprimări. Acest al cincilea înger care vine dinspre răsărit are misiunea să spună celor 4 îngeri, amânați pentru o vreme misiunea de distrugere. Opriți-vă un pic pentru că am o misiune specială din partea lui Dumnezeu Tatăl. Înainte de a începe să nimiciți, stați! Stați pentru că vreau să semnez, să pecetluiesc, să pun semnul pe cei care sunt ai lui Dumnezeu. Ca nu cumva atunci când veți arunca urgiile să nu se facă diferența. Să vă invit să deschideți alături de mine cuvântul Domnului care are atâta semnificație chiar acum. Maleahi? Atunci, Maleahi 3 cu 16. Atunci, cei ce se tem de Domnul. Înțelegeți expresia ce se tem de Domnul? Fiecare înțelege ce vrea. E lucru mare să te temi de Domnul, să te înfrânezi, să te smerești și să trăiești pocăința. Nu să fii bisericos, ci pocăit. Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte. S-a scris o carte de aducere aminte și Domnul a spus ei, în ziua aceea îmi vor fi o comoară. Atenție, versetul 18. Veți vedea atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău. Astăzi nu este diferență. Întreb eu, când Domnul face această afirmație, veți vedea atunci diferența între cel neprihănit și cel rău, se referă la cei răi din lume? Păi este evidentă separarea dintre cei buni și cei răi, dacă stai să faci diferența între cei ce vin la adunare și cei ce nu vin. E simplă diferența. Simpla locație face diferența. Dar nu locația mântuiește pe cineva, ci atitudinea. Cine va răbda până la sfârșit, nu doar în primii 2-3 ani de pocăință și la urmă își dăm petec. Observați cuvântul Domnului. Vine un înger de la răsărit și spune: voi patru îngeri care aveți misiunea să distrugeți planeta Pământ, pentru că este sub blestem de la început, amânați puțin, întârziați puțin misiunea de distrugere și dați-mi un pic de timp ca să pun semnul, să pun ecusonul, să pun pecetea pe cei ce sunt ai lui Dumnezeu. Și cei patru se opresc, iar al cincilea care vine dinspre răsărit își ia timp și dintre toți oamenii de pe pământ pecetluiește 144.000. Toți numai evrei. Și acum punem o întrebare. Această parte a Scripturilor care vorbește despre un număr de oameni salvați spune că sunt evrei. 144.000. Câte 12.000 din fiecare seminție. Întrebarea e următoarea. Sunt evrei din punct de vedere istoric, național, fizic? Sau e vorba despre noul Israel? Înțelegem simbolic. Interpretările sunt multe. Dar dumneavoastră stați și judecați, pentru că aveți cu ce. Moise, în Vechiul Testament, ca și aici, spune: trimit 12.000 de slujitori să se lupte cu Madian, câte 1.000 din fiecare. Era un Israel istoric, fizic, național sau un Israel simbolic? Sigur, erau evrei din Palestina. Ilie vorbește despre 7.000 de bărbați care nu s-au închinat încă lui Baal, un împărat 19:18. Era un Israel simbolic? Nu. La Rusalii, 3.000 de bărbați au fost convertiți și botezați, adăugați biserici. Erau simbolic? Nu. Uitați ce vreau să spun. Vreau să spun următorul lucru. Unde Dumnezeu vorbește de numere de oameni, niciodată în Scriptură numerele acelea de oameni nu sunt simbolice. Este vorba de un număr natural. Este vorba despre un număr matematic, un număr exact. 144.000 de evrei vor fi în timpul acela mântuiți. Observați, vă rog, în capitolul 7, versetul 9, Biblia, așa cum folosește terminologia peste tot, o folosește și aici, evrei și neamuri. Încă un argument. Evrei și neamuri. Și aici Biblia folosește terminologia cu care Pavel lucrează în romani, evrei, neamuri, sau evrei, greci, evrei, neamuri. Aceeași terminologie este și aici, evrei, neamuri. E vorba despre evrei, evrei, nu despre neamuri și despre neamuri. Mai mult de atât, este vorba despre 12 triburi care greu le-ai găsit semnificația dacă e vorba despre Israelul spiritual. Dacă e vorba despre Israelul spiritual, biserica, ce ar vrea să spună Dumnezeu cu 12 triburi? Care este primul trib Iuda din biserică? Putem noi să creăm semnificații și să spunem, păi Iuda înseamnă laudă și sunt 12.000 de lăudători. Eu cred că toți pocăiții sunt lăudători. Este interesant însă că între cele 20 de prezentări ale listei celor 12 seminții, de data aceasta ordinea listei triburilor este schimbată. Și în loc de Dan și Efraim, două dintre cei 12, sunt înlocuiți cu Iosif și Manase, copiilor. Dar nu intrăm în amănunte să încercăm discutarea acestui lucru, pentru că personal nu știu ce să spun și s-ar putea ca nimeni să nu știe ce să spună până în ziua în care vom fi ca Domnul, cu Domnul și vom înțelege pe deplin. Aici înțelegem în parte. Și numai orgoliul nostru de predicatori ne face să spunem că știm toate lucrurile. Observați, vă rog, că al cincilea înger, care vine dinspre răsărit, are misiunea să pecetluiască copiii lui Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu. Pecetea aceasta, semnul acesta, distinctiv, separator, are mai multe semnificații în Biblie și mai ales în legătură cu felul în care e folosit aici. Una dintre semnificații este faptul că pecetea demonstrează că lucrul pecetluit este proprietatea cuiva. Lucrul pecetluit este proprietatea cuiva. Aduceți-vă, vă rog, aminte că atunci unde Biblia vorbește despre pecete, veți constata că se folosește inelul împăratului sau un alt simbol care se așează într-un material care păstrează simbolul în așa fel încât să rămână pecetea. Aceasta dovedește identitatea, proprietatea. Observați 1 Regi 21:8. Ea a scris niște scrisori și le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab. Ahab era împăratul și avea o pecete. Punea pecetea aceea și când pecetea aceea era pus pe ceva anume, pe un lucru, pe un obiect, asta însemna că obiectul acela este deja proprietatea cuiva și nu poți spune că l-ai găsit. Observați Estera 3:12. Am pecetluit scrisorile cu inelul împăratului. Împăratul avea un inel care era ca o ștampilă. Îl punea pe un conținut de ceară, de material moale, și obiectul acela devenea pecetluit. Sau, uitați-vă la Daniel 6:17, împăratul a pecetluit-o cu inelul lui. Sau Matei 27:16, piatra mormântului a fost pecetluită și a fost pusă o strajă. Prima semnificație a peceții arată că lucru sau persoana pecetluită proprietatea cuiva. Ce spune al cincilea înger celor patru? Hei, voi cei patru îngeri ai Domnului, opriți-vă! Vreau să pun un semn peste toți cei care sunt proprietatea lui Dumnezeu. Pecetea aceea arată câți dintre oamenii de pe pământ din vremea aceea sunt oamenii lui Dumnezeu. Ei toți vor fi ștampilați, ei toți vor fi semnați, vor avea o pecete. A doua semnificație a peceții, pe lângă proprietate, arată că e obiectul cuiva, este autenticitatea. Arată că lucrul ștampilat este autentic, nu-i contrafăcut. Nu-i un lucru ieftin pe care s-a pus o ștampilă mincinoasă ca să-l dea drept original. Nu-i un fals, nu-i un duplicat. Și a treia semnificație este protecția cuiva. Un lucru pecetluit arată că lucrul acela este protejat. Spre exemplu, Dați pagina în capitolul 9, aceeași carte Apocalipsa, și citim împreună versetul 4. Li s-a zis să nu vatăme, adică să nu omoare iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care nu aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Oamenii care nu aveau pecetea lui Dumnezeu nu erau protejați. Observați, diavolul are o pecete, semnul 666, Dumnezeu are o pecete. Există dezastru provocat de diavolul pentru cei care n-au pecetea lui și există dezastru provocat de Dumnezeu pentru cei care n-au pecetea lui. Fiecare împărat are pecetea lui, Dumnezeu are pecetea lui, diavolul are pecetea lui. Fiecare om are o pecete, ora lui Dumnezeu, ora diavolului. Pecetea izvorăște din propriul comportament și purtare. Nu ștampilează Dumnezeu nimic zbârcit, nimic întinat, nimic păcătos. În același timp, pecetea diavolului este acolo. De asemenea, îngăduiți-mi, apropiindu-mă de încheiere, să vă dau câteva exemple, accentuând ideea de pecete. În Exod, în capitolul 12, primele 13 versete, se vorbește despre o situație similară, adică asemănătoare cu aceasta din Apocalipsa. Ce se întâmplă? Acum nu mai e vorba de intrarea în, ca în Apocalipsa, e vorba de ieșirea din, ca în Egipt. Ieșirea din robie. Mulți oameni, în Egipt erau mulți oameni, două categorii. Egipteni și evrei. Vine Dumnezeu și folosește aceeași metodă, pentru că încă o dată vă spun, pe paginile Bibliei Dumnezeu are tipare comportamentale pe care le repetă. Și toate tiparele din cer, mai ales din sanctuar, Dumnezeu le repetă pe pământ în locurile sfinte. Dumnezeu are anumite tipare pe care le repetă în istorie, dar Dumnezeu este și spontan în același timp. Observați că unul dintre tipare este că atunci când e vorba despre ieșirea din robie, Dumnezeu folosește același tipar. Spune așa, fiecare familie de oameni de-ai mei să ia un miel, să-l taie, dacă sunt puțin la număr să mai ia o altă familie și să se facă doi pun miel ca să nu rămână, și fiecare familie să pună pe tocul de la ușă, pe ușiori, pe prag, sângele mielului, pentru ca acest sânge să fie semnul distinctiv, să fie pecetea lui Dumnezeu. Și când va veni îngerul nimicitor noaptea cu sabia să distrugă, să vadă pecetea și să spună, trec peste, pentru că, trec peste, pentru că. Observați că tiparul acesta, Dumnezeu printr-o prima oară îl folosește în Egipt, pune un semn peste oamenii lui, pentru ca îngerul nimicitor de aceștia să nu se atingă. Al doilea loc în Scriptură similar este în Ezechiel, capitolul 9, versetele de la 1 la 11, unde Scriptura ne prezintă 7 bărbați. Unul dintre ei are un instrument, vedeți, este o figură de stil, are o călimară și un stilou, un pix, un, așa cum se folosea mai de mult. Copiii noștri probabil că nici nu știu ce e aia călimară. Era vorba de un pix, dacă vreți. Era vorba de o pensulă, dacă vreți. Era vorba de ceva cu care vopsea, cu care scria, cu care făcea un semn, cu care bifa. Ei, dintre cei 7 bărbați, unul bifa și 6 omorau pe cei care nu erau bifați. Citiți Ezechiel 9, 1 la 11. Coboară 7 bărbați pe pământ și Dumnezeu îi spune la unul, ia-ți markerul și bifează pe cei ce sunt ai mei, dar pe cei care sunt neascultători, nu-i bifa. Și cei 6 care vin, cum văd pe unul nebifat? Omoră-l! Unde e mila lui Dumnezeu aici? Unde e iertarea lui Dumnezeu aici? Are și iertarea lui Dumnezeu un timp, frați și surori. Dacă există timp de dragoste, există timp și de dreptate. Dacă există timp de pocăință, există timp și de judecată. Folosiți timpul pocăinței, pentru că într-o zi se va termina. Nu vă jucați cu propriul suflet, nu întindeți coarda. Nu aveți o părere prea înaltă crezându-vă pocăiți timp în care situația este alta. Observați tiparul acesta că se repetă. Unii sunt bifați, cine nu-i bifat e omorât.
Același procedeu îl întâlnim în cartea Apocalipsa, însă putem să dăm repede și alte exemple. Aduceți-vă aminte de Noe și familia lui. Aduceți-vă aminte de Lot și familia lui. Aduceți-vă aminte de Rahav. Sunt exemple de persoane sau familii pe care Dumnezeu le-a separat de cei care urmau să fie omorâți. A fost restul pământului înnecat de ape? Da. A fost restul orașelor Sodoma și Gomora distruse de foc? Da. A fost restul Ierihonului distrus de Dumnezeu? Da. A scăpat Noe și familia lui, Lot și familia lui și Rahav? Da. Dumnezeu a dat cu zarul și la întâmplare i-a scăpat pe cei ce i-a scăpat? Nu. Neprihănirea lor i-a scăpat. Frați și surori, alergați după neprihănire. Opriți-vă din religiunea amestecată cu destrăbălarea, cu o viață de manifestare păcătoasă după chipul lumii, unde credem noi că dacă venim la biserică și mai facem câte ceva, Dumnezeu este obligat să ne ierte că doar nu ne-am rupt încălțămintea 50 de ani venind aici fără ca El să facă nimic. N-are decât Dumnezeu să ne mântuiască, bun răi cum suntem, Domnul-i bun. Oamenii lui Dumnezeu, învățați din această carte că Dumnezeu este drept. E vremea dreptății când cine nu e pocăit, cine are pată, zbârcitură, rămâne afară. N-are importanță ce părere are el despre el, că Dumnezeu nici nu-l întreabă tu ce crezi. Acolo democrația s-a terminat. Există o teocrație absolută. Dumnezeu spune dreapta, stânga, dreapta, stânga și nimeni nu vine, lasă-mă să vorbesc. Nu sunt mulțumit. Astea se fac aici. Pecetea de care vorbește Dumnezeu în Exod, în Ezechiel și în Apocalipsa, este pecetea care dovedește proprietatea lui Dumnezeu, adică anumiți oameni neprihăniți, este autenticitatea care dovedește starea lor, atitudinea lor. Eu nu pot fi proprietatea lui Dumnezeu dacă nu sunt autentic în pocăința mea. Ceea ce mă face să devin proprietatea lui Dumnezeu e autenticitatea mea. Cu alte cuvinte, niciunul dintre dumneavoastră nu cumpărați o bucată de pământ dând 500 de mii de dolari pe o bucată de pământ care nu e autentică, care merită 5 dolari. Numai autenticitatea sfințeniei mă face proprietatea lui Dumnezeu. Și observați, vă rog, haideți să citim câteva texte biblice în încheiere. Deschideți, vă rog, cu mine la Efeseni capitolul 1. Efeseni capitolul 1, versetele 13 și 14. Voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia, după ce ați auzit-o, 1, primul pas, 2, după ce ați crezut-o, voi ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Care Duh Sfânt? Ăla care a fost promis. A fost promis? Da! Nu știați? De cine? De Dumnezeu. Când? Păi începând cu Vechiul Testament și continuând, dar și împlinind în Noul Testament. Începând cu Ioel, care spune, în vremurile acelea. Și observați că această promisiune este singura promisiune din Biblie care e legată de dezastru. Biblia împletește promisiunea botezului cu Duhul Sfânt în vremurile din urmă, împletită cu începutul necazurilor. Mergem mai departe în capitolul 4 și citim versetul 30. Cuvântul Domnului. Să nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetluiți. Știți cum? Pecetluirea aceasta se verifică, frați și surori. Să nu credeți dumneavoastră că dacă cineva s-a pocăit acum 20 de ani și de atunci până acum a schimbat câteva și puteți să înșirați tot felul de lucruri. Tipuri de alcool, tipuri de femei, tipuri de țigări, tipuri de și altele nenorociri. El este pecetluit. Biblia vorbește despre riscul întristării și pierderii. Duhul Sfânt nu suportă ofensele mele păcătoase, rămânând cu orice preț acolo, ciufulit, bătut, înjosit de mine, mort, cop, stă acolo. Așa cum stă unele soții și rabdă de la soțul și bătaie și cu dreapta și cu stânga și cu mâinile și cu picioarele. Stă săraca și îndură, că asta e crucea. Duhul Sfânt nu îndură când l-ai întristat, când stăruiești în păcat. Atunci Duhul Sfânt pleacă, iar ungerea și pecetluirea rămâne o amintire. Mă vei întreba, se poate pierde pecetluirea? Cum se poate primi, se și poate pierde. Cum se poate primi, se și poate pierde. Calitățile care te îndreptățesc să o primești, lipsa lor te pune în situația să o pierzi. Ne mutăm cu cititul Scripturii ca să lămurim într-o oarecare măsură problema, măcar că această problemă pentru unii nu va fi lămurită niciodată. 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 21 și 22. Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Mergem mai departe în Fapte 2 și citim cuvântul Domnului. Observați că aici ne sunt prezentate, nu facem acum un studiu despre asta, dar aici ne sunt prezentate cele două lucrări fundamentale pe care le face Duhul Sfânt în și cu viața credinciosului. Prima lucrare este interioară, adică există o remodelare fundamentală în interior. A doua lucrare este exterioară, ea este în urma celei interioare. Lucrarea interioară este pocăința, nașterea din nou și sfințirea deplină. Lucrarea exterioară, care leagă lucrarea interioară de cea exterioară, este umplerea cu Duhul Sfânt și slujirea. Aceste două lucrări pe care Duhul Sfânt le face într-un om, nu le poate face în ordine inversă. Spunem noi, slujitorul Domnului prin care lucrează Duhul Sfânt, dar el nu-i născut din nou. Nu poate Duhul Sfânt să lucreze prin mine, mă refer la caracterul permanent al unei slujbe, dacă eu nu sunt un om în care mai întâi a lucrat în mine. Nu poate Duhul Sfânt să lucreze prin mine dacă nu lucrează în mine. Nu poate să folosească lucrarea exterioară dacă mai întâi n-a lucrat în interior. Nu poate Duhul Sfânt să mă folosească pe mine cu daruri, slujbe și lucrări dacă mai întâi în viața mea nu e pocăință, naștere din nou și sfințire. Nu folosește Dumnezeu niște vase pângărite pe care le mai ia și diavolul seara așa part-time, la fără frecvență. Mai zice diavolul, știi ce, împrumută-mi și mie șurubelnița asta, că am o priză de desfăcut. Și te ia și te duce prin, știi pe unde, și face acolo toate măscărurile, alcool, țigări, droguri, jocuri de noroc, de străbălări, toate nenorocirile pământului și la urmă te întorci la Domnul la garaj și cum vine Domnul dimineața, robul Domnului te ia și te așează în slujbă. Interesant Dumnezeu. Interesante vase. Dacă crezi asta, să știi că ai o credință falsă. Observați, vă rog, că apostolul Petru, atunci când este întrebat ce să facem, el răspunde. Capitolul 2, versetele 37 și 38. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și versetul 42 continuă creșterea, maturizarea. Aș vrea în seara aceasta, înainte să vă invit la rugăciune ca o consecință a prezentării Evangheliei, să-mi îndrept inima și privirea spre dumneavoastră și să vă întreb. În momentul dezastrului cosmic, Biblia ne spune că împărații și căpitanii, se referă la oamenii cu posibilități, cu resurse omenești, vor merge la munți și vor spune, prăbușiți-vă peste noi. Vă dați seama dacă oamenii care conduc lumea, împărații, de genul George Bush și alții, vor vrea să moară, că toată președinția lor atunci va fi egală cu zero, vor fi în fața lui Dumnezeu, nu președinți, ci oameni. Ce vom face noi oamenii simpli și oamenii de rând? Bărbat și femeie, fată și băiat, te rog în această seară, acceptă mesajul Evangheliei care este următorul. Dacă nu te pocăiești, crede-mă că nu ajungi în cer. Pocăința de ieri nu este suficient. Nici intenția pocăinței de mâine, ai nevoie de o pocăință de astăzi. Te rog, stai înaintea lui Dumnezeu cu viața ta, alături de mine, și pocăiește-te. Indiferent că ești în sală, sau poate ești undeva și asculți online, în această seară oprește-te înaintea Domnului. Ești doar un om. Dezastrul acesta poate începe la noapte. Iar dacă începe, tu ești un om pierdut. Stai înaintea lui Dumnezeu și pocăiește-te. Și nu-ți pune capul pe pernă, înainte să fii sigur că ești mântuit datorită pocăinței și credinței pe care mâine o dovedești printr-o viață transformată de neprihănire și de sfințenie. Dacă ești evreu, nu vei fi din cei 144.000, iar dacă ești dintre neamuri, dintre națiuni, nu vei face parte din mulțimea aceea. Fie că e vorba de biserică, fie că e vorba de a doua interpretare care spune că nu-i biserica, că sunt cei mântuiți în timpul necazului cel mare. Vă chem în seara aceasta la rugăciune și vă spun că există un singur examen, trecut sau pierdut, și acesta este neprihănirea, pocăința și credința dovedită prin transformarea vieții. Frați și surori, haideți să încheiem slujba divină în smerenie și în pocăință, rugându-ne împreună Domnului.